22-րդ. Հետևյալ առավոտ հորանջելով նրանք իջան ներքև. Սեր քաշելն ու կիթը կատարվեցին սովորականի պես, իսկ հետո ներս մտան նախաճաշելու։ Ֆերմեր քրիքը դեսուդեն ընկած, ոտքը դոփում էր գետնին։ Ստացված մի նամակի մեջ ինչ որ հաճախորդ գանգատվում էր, որ կարակը տհաչամ ունի։
«Աստված իմ, հենց այդպես է»,
ասաց ֆերմերը ձախ ձեռքին բռնած պահելով փոքրիկ փայտե թիակը, որին կպած էր մի կտոր կարակ։
«Այո, այո, հապա մի փորձեք ինքներդ»։
Մի քանի հոգի հավաքվեցին նրա շուրջը։ Համնարավ միստր Քլերը, համնարավ Տեսսը, համնարան տան մեջ ապրող և այլ կտվորուհիներ, մեկ-երկու կտվոր էլ, վերջապես համտեսեց և միսիս Քրիքը, որը նախաճաշի սեղանը պատրաստելուց հետո դուրս էր եկել բակ. Կարակի տհաչամը կասկածից դուրս էր։ Ֆերմերը, որը ընկել էր մտքերի մեջ, որպեսի որոշի, թե ինչ համ է, և գուշակի, թե վնասակար մոլախոտի որ տեսակին է պատկանում, հանկարծ բացականչեց.
«Սխտոր է, իսկ ես կարծում էի, թե մարգագետնում մի պճեղ անգամ չի մնացել»։
Բոլոր հին աշխատողները հիշեցին, որ տարիներ առաջ մի մարգագետի պատճառով այնտեղ վերջերս մի քանի կովեր էին թողել արածելու, նույն ձևով փչացել էր կարակը։ Ֆերմերն այն ժամանակ չէր ճանաչել համը և կարծել էր, թե կարակը կախարդվել է։
«Պետք է ստուգենք այդ մարգագետինը, դա չպետք է կրկնվի», ասաց նա։
Զինվելով հին սուր դանակներով, բոլորը միասին դուրս եկան։ Եթե այդ վնասակար բույսը այնքան փոքր է, որ սովորական դիտողի աչքից աննկատ է մնացել, ապա նրանց առաջ փռված փարթամ խոտերի մեջ դժվար կլինի գտնել այն, ինչ որ է, հաշվի առնելով որոնման կարևորությունը, իրար օգնելու համար կազմեցին մի շարք։ Շարքի վերին ծայրում օգնելու ցանկություն հայտնած միստր Քլերի հետ միասին տեղ գրավեց և ինքը, ֆերմերը։ Հետո գալիս էին Տեսը, Մարիանը, իս Հյուետն ու Ռեթին, ապա Բիլը, Լուելը, Ջոնաթանը և իրենց սեփական քոթեջներում ապրող ամուսնացած աշխատավորուհիները, Բեք Նիպսը, իր փափուկ սև մազերով, շարժուն աչքերով և ձմեռային մառախուղներից ողողված մարգագետիններից թոքախտ ստացած խարտյաշ Ֆրենսիսը։ Աչքերը հառած գետնին, դաշտի մի շերտի վրայով դանդաղորեն առաջ գնալով, հասնում էին մինչև դաշտի ծայրը։ Ապա մի փոքր ավելի ցածի շերտով վերադառնում էին այնպես, որ արոտավայրի ոչ մի մատնաչափ տարածություն նրանց հայացքից չվրիպի։ Դա սարսափելի տաղտկալի աշխատանք էր։ Ամբողջ դաշտում հայտնաբերվեց ոչ ավելի, քան կես դյուժին սխտորի ծիլ։ Բայց և այնպես, կովի կերած խոտի մի ցողունը բավական էր, որպեսի ֆերմայի մի օրվա ամբողջ արտադրանքը տհաճ համ ունենա։ Մեծապես տարբերվելով իրարից բնավորություններով և հագուստներով, և կռացած մեքենայորեն անաղմուկ առաջ շարժվելով, հիմա մի զարմանալի միօրինակություն էին կազմում, և կողմնակի դիտորդ անցնելով մոտակա արահետով, նրանց կարող էր անվանել հոջ հավաքական անունով։ Առաջ էին շարժվում կռացած, որպեսի տեսնեն սխտորը, և նրանց դեմքերին ընկած հրանունկի դեղնավուն նուրբ շողքը լուստի կախարդական փայլի պես լուսավորում էր նրանց, թեև կեսօրվա արևը ամբողջ թափով կիզում էր նրանց մեջքերը։ Էնջել Քլերը բոլորի հետ հավասար մասնակցում էր ամեն ինչին, մերթնդմերթ գլուխը բարձրացնում նայում էր։ Իհարկե պատահական չէր, որ քայլում էր Տեսսի կողքին։
«Ինչպե՞ս եք»,
շշնջաց նա։
«Շատ լավ, շնորհակալ եմ, սար»,
զուսպ պատասխանեց Տեսսը։ Քանի որ միայն կես ժամ առաջ նրանք քննարկել էին իրենց վերաբերող տասնյակ հարցեր, այդ ներածականը մի փոքր ավելորդ թվաց։ Բայց հետո խոսակցությունն այլևս չշարունակվեց։ Նրանք դանդաղ առաջ էին գնում։ Տեսի զգեստի խցիպը դիպչում էր նրա զանգապանին, իսկ Քլերի արմունկը երբեմն սահելով քսվում էր Տեսի արմունկին։ Ի վերջո, նրանց կողքին գտնվող ֆերմերը այլևս չդիմացավ։
«Հոգիս վկա, այս կռանալուց մեջ կսկոտրվում է»,
բացականչեց նա և տանջահար տեսքով դանդաղորեն ուղղվեց։
«Իսկ դու, Տես, մի երկու օր առաջ քեզ լավ չէիր զգում, Գուցե նորից գլուխդ սկսի ցավել. Այլևս մի արա, եթե թույլ ես. Մյուսները այդ գործը կավարտեն.
Ֆերմեր քրիքը հեռացավ, իսկ տեսը քաշվեց մի կողմ. Միստր Քլերն էլ շարքից դուրս եկավ և սկսեց մենակ փնտրել. Երբ մոտեցավ տեսին, գիշերվա խոսակցությունից առաջացած լարված վիճակը վերջինիս ստիպեց առաջինը խոսել.
«Լավն են, չէ»,
ասաց տեսը.
«Ովքեր»,  «Իս Հյուետն ու Ռեթին»,
տեսը տխրությամբ վճռել էր, որ այդ աղջիկներից յուրաքանչյուրը կարող էր լավկին լինել ֆերմերի համար, ուստի ինքը պետք է դրվատի նրանց և նսեմացնի իր չնչին հմայքները։
«Լավը»,  «Հա, իհարկե, նրանք սիրուն աղջիկներ են, դեռատի տեսք ունեն, ես հաճախ եմ մտածել այդ մասին»։ «Բայց խեղճեր, գեղեցկությունը տևական չէ»։
«Այո, դժբախտաբար»։
«Նրանք սքանչելի կտվորուհիներ են»։
«Այո, բայց ձեզնից ոչ ավելի լավ»։
«Նրանք ավելի լավ են սերքաշում, քան ես»։
«Միթե»։ Քլերը կանգնած նայում էր նրանց, վերջիններս նկատեցին այդ։
«Նա կարմրում է»,
հերոսաբար շարունակեց տեսը։
«Ով»։ «Ռեթի Պրիդլը»։
«Օ, իսկ ինչու»։
«Որովհետև դուք նայում եք նրան»։
Ինչքան էլ տեսը պատրաստ լիներ ինքնազոհության, նա չէր կարող խոսքն ավելի առաջ տանել և բղավել. «Ամուսնացեք նրանցից մեկի հետ, եթե իսկապես ուզում եք ունենալ կտվորուհի և ոչ թե լեդի, և չմտածեք ամուսնանալ ինձ հետ»։ Նա հետևեց Ֆերմեր քրիքին և համակվեց ողպալի բավականությամբ, երբ տեսավ, որ Քլերը մնաց ետևում։ Այդ օրվանից սկսած տեսը ամեն կերպ աշխատում էր խուսափել նրանից, երբեք իրեն թույլ չէր տալիս առաջվա պես մնալ կողքին, նույնիսկ եթե այդ հանդիպումները զուտ պատահական չէին։ Նա հաջողություն էր ցանկանում երեք աղջիկներին էլ։ Տեսը, որպես նրբազգաց միկին, նրանց խոստովանություններից գլխի ընկավ, որ այդ կտվորուհիների պատվի բանալին գտնվում էր նրա ձեռքին։ Եվ զգալով, թե ինչպես էր նա խնամքով աշխատում խուսափել նրանցից որևէ մեկի երջանկությունը ամենաաննշան չափով անգամ ոտնահարելուց, իր մեջ հարգանքի զգացում առաջացավ այն բանի նկատմամբ, ինչը, ճիշտ թե սխալ, համարում էր Քլերի պարտքի գիտակցության ինքնազսպում. մի հատկություն, որը երբեք չէր սպասում հայտնաբերել հակառակ սեռի որևէ ներկայացուցչի մեջ, և որի բացակայության դեպքում իր միամիտ ընկերուհիները կարող էին հեկեկալով գնալ անցած իր ճանապարհով։